I waltambu membeliti irnangone tukuna, nai mata ini singani mate. E walao Edward Hughes, gai vei tartar mai ena bibleforchildren.org. Atu da kena maramongo ena delana kosa-kosa karaisara na matana rarawa kinandua na kare rewaki sa mate na luwe na tangani. Na tina o meri katu wale kata na wanua awa koti kina o chisu kinandua na kauwela tai. Ayado wakadhawa na kakeve ongo, ena rao wakadhawa metini o chisu na mbula totoka waka ongo ena ndua na sala rerewaki waka ongo. E rao wakadhawa wana kalome wakatara wana luweana me wakoti kinandua na kauwela tai me matikina. Adhawa mbeka o chisu e ndua na dhala baleti. Vei o koea, saan rukali na kalou, sengai, sengani ngubea na kalou, a sengani dhakavo chisu endua na dhala, endau kila tunga o chisu, nina wakamatei maiwe irana tamatadha, ena ngauna mandanga, a sengone lele kino chisu a kaiwe meri, endua na turanga makau ni sara rao tu mai, liu o Simeon. Ena vida na singa ni mbera ni wakamatei o chisu, ala kuma endo na marama ka sobaraka na perfume ilumu e awana. E wako uti ilavo kwe. Ertu sa wasa kundu-kundu na tisei pele, sa dhakave endo na dhaka-dhaka vinaka hakai o chisu. Adhavo o kwe membaleta na nungu mbulu na wasa matalia. Ni otiongo, o chuta sa endo veira na tisei pele i chisu le tin karua, awakandonu eme solia ni chisu we ira na mbete levo, ena tolu na tikin siliva, tolu sangavulu na tikin siliva. Ena nonrakana mangiti na chiu, atiwa keno chisu na yote oti ni nonakana watake irto na nantisipeli, atikune we ira na we katale eme mbaleta na kalu, kena nonayavavala, nonayale ala we ira na lomanikoya. Sanga isolia o chisu na manrae kena mbilo mera usikwasea. Ongo mera wakana numu. We ira ni asoli we ira na yango kena nra mera wasuti kena maina ivalwalatha.
Sanga ikaye ko chisu we ira na nona itokani. Mewevuke muni nrotani. Kasenga nilivi erikewa opita.
Nimbera na ngani watu rusta. Oni na rakitaka. Rakita kia waktolo kaya o chisu. Ena mbongo ya angole o chisu me laki masu ena were o kethi simani. Yartoa mwode na tise pele karautiko watake kwaya. Ita mango wa masu o chisu. Kala kutani meveo na mbilongo ia siang ni waka na nungulewa ia me waka o nisalewa. Waka sauringa era dhurumai kina were ndone laulao liuta kimai we chutas. Asiang ni worato chisu ia amusuka tani nandalingan tamata opita. Ataralo chisu nanonandalingan kawakambulai koya na tamata oya ikilao chisu nanono wisuka itiki ni wamnikalo. Erangai kauti chisu na laulao kina walini mbetelevu. Ekea ersa kaya ni liliu ni chiu mimate. E voleka ni atura keopita ya na yasa ni nonrambuka. Ka wakaraithi iratiko ya na tamata. E tolu na ngauna era wanrawa wanrawa pita kakaya. O atiko watike chisu. E tolu na ngauna ala kitaka opita mewakanga akaya o chisu. Opita enda uvi unruvi ka bumbulu itaka. Taimi sara na toa. Kena ngona ngawa ya endua na toa sa taimi. Ewa kana ndomunika lowe pita. Nina numa na wasa ni chisu. Ataimi opita sa taimi wakalivu sara. Sara talinga uchutasa. Ikilao koe nyo chisu esiang nidhala enandua na iwalawalatha. Aka utaliso uchutasa na tiki ni isiliva ya na siang ni tora na mbete, ambito sombo chutas ni lao, lako itumba kawakalili ngoya. ersangai kuti chisu nambete ve Pilato. Nakova nani Roma. Akayo Pilato. Osa seng ni kunia indua na dhala ina wuku ni tamatongo. Ia ersa tangiti mga nailaula wakoti kina kauwela tai. Wakoti kina kauwela tai. Sangai solia o Pilato. Atutung taiki chisu me mate nandua na kauwela tai. Wirna sotia era waduki chisu kasi wita na matan. Kamukule ki kwe. Era rakawe ndua na isala wakaturanga ni wawaka watona karangai kautayani. Kambiuta ki uluna. Era sangai wakoti kwe kina ndua na kauwela tai. Kamate kina. Endau kilatu ngao chisu ni na mate na saloya. E kilata le ngao kwea ni nona mate na kautamai na wewa soti weira na tamate walwalda. Kara wakararai vua. E rua nandau wewa ka lieliai. Awa koti kina kauwela tai. E na esana chisu. Endua e wakamboti chisu kala kwayani ki partaisi. Na kiane karua esena. Ni oti na e aua wewa kararau taki a kaya o chisu sa oti kamate. Nona rakadaka sa wakadawari. E rambulu tikoa na itokani e nandua na imbulumbulu waka itoke. Ersanga i vauvi, na sotia ni Roma ka anravi na imbulumbulu. E na senga ni ndua na ka e rao ni yadho, sesea. Ke waka me sa tini na italanoa, sana wakadhavu na kena rarawa. Ia, adhakawa na kalou e ndua na kawak sa kiti, a senga ni mate o chisu. E na mataka leilai ni matai ni singa, ni ndua na madhau, a reitha e sona tisa ipeli, ni chisu ni sata. Tangingi tanin mai na mbulumbulu na watu ni rareitha eloma sa asianga tali ni tiko eke au chisu. Endua na marama etu wakandua. Katangi ane mbulumbulu arerevu au chisu alesu tali okoa melaki tukuna vi ira na vunti seipili. Sa ambula ko chisu sa lesu mai ko chisu mai na mate. Sianga nindende sa alaku mai o chisu vi ira na ti seipili. Kavakareta kawe ira na lingana, wakai mawe ni wako. Endi na sambula tali o chisu. Awa soti pita e na nona vakita kikoya. Katukuna we ira na nona tisei peli, mera tukuna we ira tamata kere nga membali tikoya. Nangeles tali kiloma lang, e na wanua elako mekina. Na imate ni singi ni mate, endo na italo noa me na wasi ni kalu, na iwala tambu e kunei, e na maviu wasi rosang wulka wano kina rosang wulka walu. Luke wasi rosang wulka rua kina rosang wulka wa, choni wasi chinka tolu kina wasi rosang wulka ndua. Na katu mani nomu wasa e wakararam taka na raramu. Na same wasi danan rautin kaziwa, danan rautur sang wulu. Na kalu e kila ninda sa wakawa na weka dha ka wakatoka okoe ni walwala dha. Ni tutum ni walwala dha sa amati. Yalaman kenda wakalivisara na kalu katalame na luwe na chisu. Me mate na kawela tay ka soma na nanda itutu. Sama imbulo chisu kalisu tali kilo malang. Sarawa na kalu me wasota na nanda i walwala dha. Ke wakawa ngandrewa motu wukitani. Maina numi walwala dha, wakaya nguwa na kalu, wiki mni na kalu, o sawa kambotu ni samate o chisu e na wukungu, kasambali mbula tali ongo, yalu wina kalaku mai kina nungu mbula, kawasota na nungu I walwala dha, merao kina ni urawata na mbula wu, e na ngau nungu, katika watiki iku metau mundu, uuke yao me mbula, e na mewakana luwem, emeni. Chane wasi turu tikinetin kaono. Ulika na iwala tamu kawasa wana kalu ewe singa.